Viimase noorkuu ajal enne hapnemata leibade pühi tuli Gerson Peeteli ja külastas ka venda. Ta oli aastatega tüsedamaks muutunud ja kõndis väärikusega, mis sarnanes väga onu neeri omaga. Isegi ta juttu oli segunenud midagi sellest võõrapärasusest, millega Ahitofeli poeg tavatses rääkida. Sest Egiptuse, Tüürose ja Assuri sõnu oli ta heebrea keele hulgas nagu vürtsi leemes. Ja mis on Samaares uudist? Samaares on nüüd palju uudiseid. Linn kasvab iga päevaga. Mis seal siis ehitatakse? Suur hooneid, sest nüüd liigub rahva käes palju raha. Sa mõtled vist, et suurnikkude käes. Kas see pole ükskõik, sest ühed Iisraeli pojad oleme meie kõik. Hosea vaatas Gersoni äsja võitud juukseid ja habet. Kuldkeed ja pitseri sõrmusta sõrmes ning katsus venda sitke ja päevitunud viinamedõõlisega võrrelda, kellena ta teda Lebona päevades saadik mäletas. Gerson oli maailmas tõesti edasi saanud. Selles polnud kahtlust. Kindlasti pidas ta ennast nüüd juba suurnikkude hulka kuuluvaks. Nüüd kuulub hea tooni juurde, et igal vähegi tähtsamal perekonnal oma talihoone kõrval oleks ka linnast väljaspool suvehoone. Samaaria on nüüd tõeline suurlinn, kus liigub süürlasi, assurlasi, egiptlasi, Tüürose ja Siidoni rahvast rääkimata. Ja kuidas on lugu sõjajuttudega? Need hakkavad vaikima. Kes julgeks praegu oma kätt Samaaria vastu tõsta? Nii vägevaks arvavad nad siis Jerobeami. Hoovi profetid kuulutavad ta vägevusest ja ennustavad riigilaina suuremat rikkust. Lodebaari ja Karnaimi tagasivõitmises saadik on see heaks moeks. Mis nad sellest enam kiitlevad? Neid oli Jerobeami lassuri sõdades jõuetuks jäänud Süüria käest kerge ära võtta. Olgu peale. Aga nüüd on meil Damaskuses oma kaubatänavad. Enne olid, aga Damaskus on need Samaarias. Kas ka see ei näita, et osad on vahetatud? Ja mis teeb Onuneeri? Onuneeri on vanaks jäänud. Äriajamises pole ta enam endine. Seda ütles Gerson viisil, et Hosea pidi uskuma, et tema on nüüd see, kes otsustab kõik tähtsamad küsimused Ahitofeli poja kaubakojas. Nõnda rääkisid vennad kõikidest asjadest. Jutt viis viimaks Lebonasse isakotta, sest Gerson oli sealt oma Peeteli teekonnal läbi tulnud. Jaa, isa ja ema elasid veel tervesti, kuid enam polnud neist suurt asja. Majapidamine oli läinud nüüd nende poegade kätte. Gerson oli juba valmis lahkuma, kui ta päris kogemata päris uudise välja ütles. Samaariasse on tulnud üks uus prohvet. Kas see sama, kellest isa kunagi rääkis? Seda ma ei tea, kas isa temast on rääkinud, kuid Samaarias on tal palju tüli teinud. Mis ta nimi on? Aamos, tekoamees. Nimi kõlas nii tuttavalt, et Hosea pidi tahtmatult mõtlema, kus ta seda oli ennemalt kuulnud. Aga see ei tulnud tal kuidagi meelde. Ja mis on ta kuulutuse sisuks? Kui seda kuulutuseks saab pidada, tal pole linnaprohvetite lihvi, vaid ta räägib nagu karjane, kes ta muidugi ka on. Kas pole tegoa juudamaal? Teisel pool Jeruusalemma metsike tühi maa. Oled sa teda ise kuulnud? Ei mina mitte küll, aga Rimla. Ja mis arvas mu vennanaine ta kuulutusest? Seda, mis iga teine paremas seltskonnas naine arvaks, kui teda sõimatakse. Kas prohvet siis kedagi sõimas? Nõnda seda Samaarias räägitakse. See oli juhtunud ühel õhtul mürtide tänaval, mis asub suurnikkude kuuluvas uues linnaosas. Siin on alati igal õhtul, kui päev viluks läheb, palju rahvas tänavatel jalutamas ja katuste peal jutustamas. Enamasti on need muidugi suurnikkude naised. Ühel õhtul oli siis see ise hakanud prohvet nende keskel ilmunud ja kuulutama hakanud. Esialgu oli ta naisi huvitanud, sest need on alati igasuguste kentsakate veiderdajate järele. Kuid järgmisel päeval oli terve linn kärinat täis. Ta oli neid võrrelnud Baasani lehmadega, kes lamavad oma asemel. Nad nõuavad oma isandate käest aina uusi kingitusi, ande ja viina, ilma, et nad midagi kasulikku ja head Iisraelist teeksid. Kuid mis naisi kõige rohkem vihastas, oli ta ennustus. Et tuleb aeg, kus neid viiakse õnged ninas ja lõed kaelas, nagu tõelist lehmakarjule Jordani, ja teisele poole Damaskust vangi. Hosea ei saanud naeratust tagasi hoida, sest tabavamat võrdlust ei oleks keegi osanud nende suurnikude naiste kohta leida, kui Baasani lehmad, laiad, lihavad ja laisad. Ja mis siis juhtus? Mis sa ise arvad? Terves linnas otsisid kuninga sõjamehed teda taga, kuid ta oli kadunud nagu kirves jõepõhja. Nõnda, et teda kätte ei saadud. Kuid samal õhtupoolikul oli ta äkki otse kuningakoja ees ja kisendas seal heleda häälega oma kuulutuse õhku. Aga enne, kui sõjamehed kohale jõudsid, oli ta jällegi jäljetult kadunud. Kas Samaaria siis enam prohveti vabadust ei tunnista? Muidugi tunnistab. Kuningakoja prohvetid kuulutavad nii palju, kui süda kutsub. Ja keegi ei puuduta neid, kui taamast pole prohvet, vaid mässaja. Teda ei luba ükski võim seda kõike vabalt suust välja ajada, mis ta mõtleb. Aga kätte teda ei saadud, ütles Hosea ja tal oli hea meel, et võõras oli ikka veel vabaduses. Võib-olla on ta nüüd juba neil käes. Säärased olid uudised kuningalinnast. Vend rääkis veel villa ja viljahindadest. Jutustas viimaseid naljajutte, mida sosistati pealinnas kuninga ja ta naiste kohta. Ta silmad leid lihavas näos kilama ja ta naeris ise oma naljade peale rämedalt. Siis tõusis ta üles, sest tal oli tarvis viia sikku tal altarile ohverdamiseks. Ta päris andmeid templinaiste kohta ja soovis teada, kas mõni uus ja noor on hiljuti teistele lisaks toodud. Selle kohta polnud Hosea aga midagi öelda, sest tema ise hoidis neist eemale. Kui Gerson oli läinud, mõtles ta kuuldu üle tõsiselt järele. Ta mäletas jutt ühest tundmatust prohvetist, kes ennustas Jehu soole kadu. Mõne aasta eest oli sellest palju räägitud, kuid siis olid kõik jutud jälle vakatanud. Nüüd oli ta aga jälle tagasi. Aamos tegoa mees. Kus oli ta seda nime kuulnud? Äkki talle meenus üks õhtu Lebonas, kui nad olid vendadega viinamäelt koju tulnud ja võõra teelise linnaväravas leidnud. Kas polnud ta nimi Aamos? Ja ta oli tegoa karjaste seast. Nüüd mäletas ta, kuidas ta siis juba oli võõrast vaadelnud ja mõistatanud, kas tema ka mitte pole Jehova prohvet. Siis oli ta ikkagi prohvetite seast. Selle kauge mälestuse tõttu oli võõras korraga omaseks saanud. Järgmised päevad olid täis tööd ja ettevalmistusi. Sest Samaariast oli tulnud sõnum, et kuningas tahtis pühiks üles Peeteli ohverdama tulla. Terve tempel hakkas sellest teatest kihama. Preestrid puhastasid pühakoda, altarit ja isegi templi ümbrust, sest kõrge külalise tulles pidi kõik laitmatus korras olema. Eelmiste aastate kogemustest nad teadsid, et Jerobeam reisis alati suure saatjaskonnaga, ihukaitseväelastega ja nõuandjatega. Ning tõi templile rikkalikult ande kaasa. Templimäel valitsev ärevus nakatas ka tervet linna. Turgudel ja tänavatel räägiti nüüd aina lähenevast peopäevadest ja kuninglikust külaskäigust. Kaupmehed valmistusid elavaks äritegevuseks. Kuningas jõudis kohale päev enne suurpidustuste algust. Ta eel kihutas sinistes kuubedes ratsasalk pronkskiivrite ja kilpide helkides. Tänavad, kus äsja veel inimesed koormakandjate eeslitega askeldasid, tõmbusid äkki tühjaks, et kuninglikule rongile ruumi anda. Majaustest ja kaubahoovidest vahtisid eeslite ja inimeste pead kõrvuti välja. Hosea ootas kuningliku saatkonna saabumist templi väljakul. Jerobeam sõitis oma relvakandjate saatel sõjavankris, kuid ratsusid juhtis noor hoostehajaja. Hobuste rakmed olid kulla ja kalliskividega ilustatud. Kuldnaastudega oli ka sõjavanker kaetud. Kuningas ise aga kandis lihtsalõikelist tüüruse purpurmantlit. Ta peaaegu kandiline kõrge lihava ninaga nägu näis väsinud. Ta silmad olid unised ja tuhmid. Kulla ning hõbedaga tikitud pearätialt langevad juuksed olid hallid ja hõredad. Kuninga sõjavankrile järgnes ta ülikute sõidukeid. Mõni neist isegi toredam kui valitseja oma. Neis seised vahtisid ringi tülpinud kõrkide nägudega, Mõned valged olid paljust veini joomisest ja liigsöömisest tursunud. Iga üks neist näis püüdvat oma ligimest ületada oma vammuse kirevuse ja laiusega. Mantlite tikitud varrukad olid viimase moe järgi ohtralõikelised ning lehvisid üle vankriservade nagu lipud tuules. Kuningas ei läinud kohe templisse, vaid peatus ülempreestri kojas. Öösel oli linnpidu kärinat täis. Järgmisel hommikul toodi templis kuninglik ohver. 3-aastane tõmmupunane pull, keda terve kari preestreid veristamispaigale talutas. Ülempreester ise toimetas ohvritalitust. Templikoorid ja pillimehed mängisid, täites kõrged sammaskojad naabrimängu ja trummide kõminaga. Kuningas seisis oma saatjaskonna eesotsas suure altari juures, kus ohver ohverdati. Hoose ja teenistuse kord oli lõppenud just enne pühi ja nii oli ta vaba. Ta võis seguneda ohvritoojatega ja jälgida templiteenistust otse kui võõras. Nüüd seisis ta suure koja vasakul pool küljes, kus tal oli hea kõike näha. Kui ohvri põletamishais hakkas suures ruumis levima, näis kuningat põõritust tabavat, sest ta nägu muutus halliks ja ta kõrval seisev ülik pidi teda toetama. Terve talitus näis teda tüütavat, kuid ta ei lahkunud siiski templist enne, kui ohver oli altaril põlenud ja teenistus lõppes. Suured hooned olid rahvastulvil. Ohvrisuits, rasva põlemisais, laulude kärin ja kõrge kuumus muutis templikoja täna lämmatavaks. Enne kui ülempreester oleks taas jõudnud ilmuda pühapaiga uksele, oli Hosea hakanud väljapääsu poole liikuma. Ta keha oli higinõres ja ta oimud tuikasid. Templiväljakul liikus ja sumises tohutu rahvamass, sest pühad olid inimesi igast riiginurgast kokku toonud. Treppil seistes ta nägi värviliste peakatete meres mitme paikkonna eri värve. Ja kui ta rahvahulgast katsus teed läbi leida, tabas ta kõrv eri murdeid. Ta tahtis jääda siia seniks, kui kuningas oma saatjaskonnaga lahkuma valmistus. Seda näisid ka kõik teised väljakul viibijad ootavat, sest kõikide silmad viibisid templi ustel. Siis ilmus aga äkki suurte pronksuste ette mehekogu. Mitte templist ei tulnud ta, vaid alt rahvamurrust. Ta kandis lihtsalt karjase kuube ja ta pearett oli ainsaks värviliseks laiguks ta pruuni kitsekarva vammuse juures. Hosea silmad peatusid tal ainult sellepärast, et praegu polnud siin midagi muud huvitavamat vaadata. Ise aga mõtles ta, mis seal peaks praegu. Kui kuningat on iga silmapilk oodata, seal teha olema. Äkki ta jahmus, sest võõra pale tundus talle tuttav. Samal hetkel hakkas võõras aga rääkima ja juba ta esimesed sõnad muutsid suure rahvahulga surumvaikseks. Tal oli hele, kaugele kostev hääl, nagu karjastel, kes kõrgel künkal seistes sunnivad eemal orgudes olevad pudulojused end kuulama. Ja ta tarvitas seda otse kui sarvepuhujad oma sarve. Esialgu kuulas Hosea ainult ta hääle kõla, kuid siis tabasid teda ka sõnad ise. Tulge Peeteli ja tehke pattu, tulge Gilgali ja kasvatage ülekohut. Tooge vara oma igahommikused ohvrid ja 3 päeva takku oma kümnist. Suitsetage haputaignast kiitusohver ja kuulutage oma heameele ohvrid, andke neist kuulda, sest nõnda armastate teie seda, oo Iisraeli lapsed. Hosea tundis, kuidas külmavärinad jooksid tal äkki üle selja. See terav sapmõru pilge templi astmestikul kõrvetas nagu sool verivärsket haava. Kes ta oli, et ta julges kuningliku templi astmestikul sääraselt rääkida? Kuid siis kuulis ta kedagi enda kõrval sosistavat. Aamos, tegomees. Võõras ütles seda, nagu vannuks ta poole häälega, imestades ja parastades. Muidugi oli see Aamos. Ta oli seda teadnud niipea, kui võõras astmestikul seisma jäi. Jälle käisid külmavärinad üle ta selja, kuid tegoalane jätkis juba oma kuulutust. Ta hääl oli veelki läbilõikavamaks muutunud, kui ta karjus. Nõnda ütleb Jehova, ma vihkan, ma põlgan teie pühi. Ei ma taha haista teie suurte pühad ohvreid. Ehk teie küll toote mulle oma põletamisohvreid, ei mul pole neist meele head. Teie lihava tänuohvri peale ei taha ma vaadata. Vii ära mu eest oma laulude kärin, su naablimängude hala ei taha ma kuulda. Kuid tõde voolaku kui allikavesi ja õigus kui voolasjõgi. Rahva hulgas oli liikumine alanud. Kaugemal välja ääres tekkis rüselemine. Keegi püüdis teha rahva hulgas teed, keegi tungis ette poole. Kuskil karjus keegi. Võtke kinni, võtke mässa ja kinni! Kuid siis kostis jälle prohveti hääl templi astmestikul. Kuulutage seda Assuri kantsides ja hüüdkem Egiptuse linnustes. Kogunege lahinguks Samaaria mägede peale. Vaadake segaduse kärinata sees. Nähke neid, kellele tehakse seal liiga. Seepärast ütleb Issand Jehova. Vaenlane piirab su maa ümber. Sinu rammu rudjub ta maha. Su suured kojad riisub ta paljaks ja ma tahan maha lüüa talvekojad suvekojaga. Elevandiluust kojad peavad hukka saama ja suured kojad peavad ära lõppema, nõnda ütleb Jehova. Äkki oli templi astmestik tühi. Prohvet oli oma kuulutuse rahva hulka paisanud ja siis trepilt kadunud. Rahvas ärkas aega mööda tardumusest ja hakkas liikuma nagu tormist häiritud meri. Nii tõesti, kui mu hing elab, ütles keegi hoosia juures jõõrus käsi. Määrdune hääl, määrdused silmad, mul oli hirm, otse kui oleks tulnud Issanda päev. Kas sa kuulsid, mis ta ütles? Lausus teine hääl. See käis kuninga ja rikaste kohta. Altari sarvede nimel. Hoosia hakkas rahva hulgas endale teed tegema. Ta tahtis ettepoole saada, ligemale astmestikule ja prohvetile. Ta teadis, kui lootusetu oli teda rahva hulgast leida, kuid siiski trügis ta läbi rahva templi poole. Keegi vandus toorelt, keegi tõukas teda jõhkralt. Ta ei lausunud sõnagi, vaid pürgis üha edasi. Viimaks oli ta templi vasaku nurga kohal, kuid samal hetkel avanesid suured pronksuksed ja kuninglik saatkond hakkas välja valguma. Vahimehi pudenes trepilt alla ja surus kilpidega ning odavartega rahvast kahele poole laiali. Purpurmantleid sahises, relvi tärises, pronkskiivrid helkisid päikeses. Korraga tundis Hoosia nõrka, lambas aasta lehk oma läheduses, mis meenutas talle Remuel Kennipoja lõhna Gileadi mägismaalt. Kuid samas nägi ta ka juba võõrast üsna enda lähedal rahvasummas teed läbi tegemas. Nüüd, kui kõikide silmad kuninglikul saatkonnal viibisid, ei olnud kellelgi aega enam teda näha. Tähelepandamatult pääses ta voogavast massist välja ja hakkas kiirete sammudega kõrgpaiga puude poole astuma. Ta peareti kirendus paistis inimeste vahelt, sest ta oli kõrgema kasvuga kui paljud teised. Hoosia unustas sedamaid kuninga ning ta saatjaskonna ja hakkas endale läbi inimeste teed tegema. Ta pääses viimaks vabaks ja kiirustas teise kannul minema. Kuid preestrihooned varjasid juba aamuse. Tal hakkas hirm, et ta võõra hoopis kaotab ning hakkas jooksma. Kummatigi teadis ta, et siitpoolt viis templimäelt vaid üks ainus kitsas tänavakuru alla ja nii ei võinud aamus täiesti kaduda. All mäejalal sai ta jälle järele, puudutas ta vammuse varukat ja susistas. Mu isand, mu isand! Võõras pööras järsult ümber ja vaatas talle otsa. Tal olid sügaval asuvad tumedad silmad, mis vaatasid mingi kauge pilguga, nagu vaataks teinedast mööda. Ta nägu oli kõrbetuultes nii tõmmuks põlenud, et see pruuni habeme kõrval juba mustana tundus. Miks sa mind isandaks hüüad? Küsis ta. Täna oli inimtühja surnud. Madalad savimajad seisid elutult päikesel õõsas, nende varjupoolsed küljed olid sinised ja jahedad. Nii vaikne oli maailm, et nad võisid selgesti kuulda rahva hulga hõiskeid templi väljakult ja teravad sarve ning vask trompetite kaja. Ma kuulsin sind kuulutamas, ütles Hoosia, nagu selgitakse kõik. Kas ülempreester saatis sind? Ütles võõras ja ta silmad peatusid ta kuue laial kaeluse palistu ühel, mis reetis ta ametit. Ei, su sulane tuli, sest ta tahtis rohkem kuulda. Kes sa oled? Ma olen Hoosia Peeri poeg ja otsin Jehova palet nagu sinagi. Oled sa Lebonast? Jaa, seal olid sa kord ammu öömajal. Haamus hakkas jälle minema, kuid nüüd teadis Hoosia, et ta võis ta kõrval astuda. Kas ta mäletas veel teda? Nad läbisid ühe tänava teise järel. kõik ühteviisi tühjad ja eluta. Seni, kui nad viimaks turuväljakuni jõudsid. Nad ületasid ka selle, läbisid väravavõlvistiku ja siis seisis avar org nende ees. Pühade puhul oli siia tekkinud telkide linn. Kaugematest paikadest tulnud olid lõunud üles oma kitsekarvust peavarjud. Õhus oli küpsete väljade, eeslisõnniku suitsu ja pudulojuste lõhna. Aamus suundus telkide vahele ja kõndis vaikides linnast ja inimestest aina kaugemale. Viimaks peatus ta ühe telgi ees ja kutsus teist istet võtma. Hoosea kõkitas karjase moodi paljale maale ja vaatas enda vastas istuva mehe palet. Aamus oli aastate möödudes üsna pisut muutunud. Jooneta näos olid ainult sügavamalt joonistatud, kuid ta keharüht oli endiselt sirge ja sitke. Ega mu isan mind ei mäleta. Ei. Sa olid kunagi lebonas mu isa koja söömajal. Nüüd ma tean, kus ma sind olen näinud. Nõnda oli ta teda siiski ära tunnud, mõttes Hoosea, ja äkki ta süda läks rõõmsaks, nagu oleks see väga oluline, et Aamus tegoa mees teda mäletaks. Ma olen sind ammu juba oodanud, sest palju küsimusi teevad mu hingele kitsast, ütles ta. Eks vastused ole Jehova käes. Kummatagi ära saada mind mitte enne ära, kui ma olen need sinu ette toonud. Siin oli nii vaikne ja elutu. Kõik inimesed olid kuningat ja tema saatkonda vaatamas. Ja nõnda võis Hoosea kõigest rääkida, nagu oleks ta seda silmapilku juba ammu oodanud.